istražuje vojnike, krvari i beru pamuk, rade za muškarce koji hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratove u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlaz i teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepeo. Uzjehaću na Pegaza i odoh kod hiperborejaca s druge strane vjetra. Tu sam, nema hiperborejaca, samo mi. Nisam napisala ni roman koji počinjem sa ovih par literarnih rečenica, a tematika je ista, zbog čega time počinjem ovaj podcast. I dijelom razgovora sa Ajnom Jusić, predsjednicom Udruženja Zaboravljena djeca rata, koja promišlja o tome kako je žena postala teritorija.
Kroz određene onaj historijske promjene došao je trenutak u kojima se žena definisala kao slabost muškarca koji je posjeduje, i to je najveći bio problem. Znači, muškarac i žena jesu u braku, ali to ne znači da muškarac posjeduje ženu, nego da su oni životni partneri, da oni šeraju, dijele svoj život. I u momentu kada je žena postala teritorija koju muškarac mora da čuva od drugih, u tom trenutku je postala teritorija preko koje se muškarac pobjeđuje. Zato smo imali sindrom od Ruande, evo i Bosni i Hercegovini, raznih ratova, Sirije, Palestine, svega što se danas desilo, jeste da se silovanje, odnosno uništavanje ženskog roda jedne određene grupacije koristi kao najmoćnije i najjeftinije ratno oružje. Samo zato što unutar tih strategija postoji činjenica da će se osramotiti muškarac čiju ženu siluješ, opet pogrešno, s druge strane da će silovanjem te žene da rađaju djecu koje pripadaju drugim etničkim grupama, suprotstavljenim etničkim grupama, i na kraju dana imate činjenicu da nažalost u ratovima ovim novim koji se desili, Bosna, Ruanda, Uganda i ostalo, koristile se žene kao naprosto objekat seksualne zabave. I to je nešto što je kroz historiju do dan danas najveća greška svih onih koji su se usudili da u nekoj knjizi napišu da žena koja se uda za muškarca da je otad njegovo vlasništvo, jer ona je prije svega svoja i ne može niko tek tako da je posjeduje.
Žene rađaju i vaspitavaju, i žene i muškarce. Žene posjeduju taj lijepi i krucijalni dio u kreiranju pojedinca i društva, ali je realizacija te vrste moći oduzeta kroz vijekove u kojima su silom nametnuti primitivni rodni odnosi. Više nije tako i neće biti tako. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i čvrsto vjerujem da promjene počinju od nas samih. Ovo je jedno sasvim drugo vrijeme u kojem je sve veći broj hrabrih i samosvjesnih žena. Vrijeme u kojem je sve veći broj muškaraca koji se ne rukovode silom i nagodim, nego umom i ljudskim osjećanjima, čija podrška je neophodna. Ali, nažalost, nasilnika ima još uvijek u velikom broju i žrtve još uvijek nemaju dovoljnu podršku društva. U ovom trenutku, dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama me stavio na stepenicama i zapovijao.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla: mami, tete doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znala sam uvijek da toga ima, ali nisam znala da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva, i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Edukacija, koliko je bitno?
Suština čitavog ovog problema, ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati na njihove priče.
Osjećala sam ruke na mom tijelu, vratno, i to je roditelji, slušajte svoju djecu, institucije, radite svoj posao. Djevojke, žene, vaše tijelo je samo vaše.
Ispričajte, podijelite, potražite pomoć, pravite
dramu. Ne živimo više u srednjem vijeku. Neke stvari nisu normalne. Živimo u regiji s puno primitivnog balkanoidnog mačizma. Tome se mora stati na kraj.
Ti brojni iskazi, kažu portparolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko ukorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i nekih presuda. Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
Sve se to dogodilo u srpnju 2018. godine. Obiteljski prijatelj tada je imao oko 58 godina kada me je silovao, a ja nepunih 15. Kada se to prvi put dogodilo, nisam znala što da radim. Nisam nikom mogla ništa reći jer sam se bojala pošto mi je zaprijetio, a i bilo me sram. Mislila sam da je tome svemu kraj, ali nije. Za par dana se počeo javljati, pisati mi ljubavne poruke. Zatim sam se morala početi viđati jer je zaprijetio da će napraviti nešto mojoj obitelji. Kako je vrijeme prolazilo, počeo se javljati mojim prijateljima i prijatelji su me jednostavno napustili, ali nisam nikom ništa mogla reći. Kada sam ostala sama, bez prijatelja, on je postajao sve više i više nasilan. Krenuo me tući, par puta mi je prislonio pištolj na čelo, jednom je strgao ruku. Morala sam uslati svoje intimne slike i videa koje je objavljivao po internetu. Par puta me je nudio svojim prijateljima koji bi mu plaćali. Cijeli taj teror trajao je do kraja siječnja 2020. I nakon toga se javljao i prijetio, ali nisam više bila ni fizički ni psihički u mogućnosti izdržati. Mojim roditeljima sam tek rekla u svibnju 2020. Moji su me molili da ga prijavim, ali nisam mogla, nisam bila u stanju, a prijetnje su bile sve lošije i lošije, počeo je prijetiti da će me ubiti. Mojima sam rekla za to i mama me je uspjela nagovoriti da prijavim. Tek tada sam skupila snagu i hrabrost i otišla prijaviti. Optužen je za 5 kaznenih djela, a ja postala žrtva trgovine ljudima. Pušten je da se brani sa slobode nakon svih dokaza i svjedoka, te zaprijetio da će poubijati cijelu obitelj. Nikomu ništa ne može pošto je bivši policajac, ali ja se više ne bojim, a i ne sramim se. Nisam kriva za to.
To su razne vrste nasilja koje žene preživljavaju od doba kada su djevojčice, pa djevojke, pa žene. I možda ih se ostavi na miru samo kada ostare jer više nisu seksualni objekat koji kod nekih muškaraca, koje zbog toga nazivamo predatori, izaziva životinski poriv. A i tad ima zabilježenih najmorbidnijih slučajeva zlostavljanja i silovanja. To su takve priče koje zvuče jezivo, nestvarno, ali su i tekako stvarne i upravo zbog toga se društvo mora suočiti sa njima. Nevjerovatno zvuči i da u ratovima ljudi ubijaju ljude, da se u ratovima ubijaju djeca, da se čine zločini koje zdrav razum teško prihvata da ih je čovjek počinio drugom čovjeku, ali je činjenica da jeste. Zato se mora vjerovati onima koji pričaju strahote koje im je neko napravio, a ne da reakcije budu pitanja te zašto nije prijavila seksualno uznemiravanje, što je šutila o silovanju do sad i sva ta propitivanja sa prizvukom negiranja. Bolje će to objasniti psihologica Sandra Muratović.
To zašto, znači, reakcija okoline je krucijalna, je faktor koji je možda najbitniji u svemu. Jer ako je okolina, ako u ovom slučaju socijalne mreže reaguju negativno na ispovijest, na svjedočenje žrtve da je silovana, da je žrtva nasilja, bilo kakvo, šta očekivati onda, ko će sljedeći i šta reći, ili ako čak i prijavi žrtva nasilja, pa onda, ne znam, radi administracije, radi apsurdnog tog lanca prebacivanja odgovornosti sa institucije na instituciju, ne dobije nikakav rezultat, ne zadovolji nikakvu pravdu. Mislim, ako ja znam za takva svjedočenja, neću sigurno prijaviti vlastito. Mislim da razlog, jedan od razloga, nije naravno jedini razlog, zašto na socijalnim mrežama čitamo tako, pa usudit ću se reći degutantne komentare, optužbe, osude, jeste prvo zato što je teško prihvatiti da zaista u svijetu postoji mogućnost da ja ili neko moj bude žrtva seksualnog ili bilo kakvog drugog nasilja, a onda s druge strane možda sam ja negdje i dio toga. Znači možda sam dio toga sa strane nasilnika. Možda pasivno posmatram nasilje i onda racionaliziram ga tako da sutra neću ga ni prepoznat kao toliko negativno kod drugih ljudi.
A možemo i o fazama kroz koje prolazi traumatizirana osoba. Ako neko ne zna ili ne razmišlja o tome, neka se educira.
Trauma bilo koja, znači, ima svoje faze. I u principu, koliko god mi željeli da znamo tačne faze kroz koje prolazi osoba koja je pretrpila neku traumu, ipak je to sve prilično specifično za svakog pojedinačno. Međutim, vrlo često se odmah nakon samog čina nasilja dešava faza negiranja. Gdje osoba ne može, to su kao obrambeni mehanizmi koje mi koristimo, svi ih imamo, radi toga što ne mogu da prihvatim šta mi se desilo, ja potiskujem, guram po tepih, apsolutno ne mogu razmišljati o tome, znači, a kamo li da pričam nekom? Pokušat ću se fokusirati na neke druge stvari u svom životu, pri čemu ću vjerovatno imati određenih problema u koncentraciji, interesu, raspoloženju, ali pokušat ću na neki način da ne razmišljam o tome. Time ja sebe štitim. Znači, to uopšte ne treba se pogrešno protumačiti kao ja ne želim da prijavim nasilnika, nego jednostavno ja sebe štitim, potrebno je vrijeme da mi prihvatimo stvari kroz koje smo prošli, traume, na primjer.
Negdje se mora zatvoriti taj krug fizičkog i verbalnog nasilja nad djevojčicama, djevojkama i ženama, a istovremeno i nad dječacima, mladićima i muškarcima. Da bi se zatvorio, moramo naučiti djecu da kažu ne za svaku stvar u kojoj osjećaju nelagodu, da je kažu prijave, da im vjerujemo i da oni imaju povjerenja u nas, a ne da ih učimo da starijoj osobi ili autoritetu ne mogu reći ne. I te kako mogu i moraju, kako bismo došli do toga da se uznemiravanja, ucjene ili zlostavljanja spriječe.
Priča glumica i manekinki su me potakle da podijelim jedno iskustvo moje maloljetne kćerke kao upozorenje svim roditeljima. Dugo me molila da joj dam da se prijavi u jednu školu za manekinke. Na kraju sam popustila i upisala se i jedan dan su joj javili da će biti u spotu. Ona se oduševila. Pustila sam je jer sam mislila da će biti statista jer ja se ne razumijem u taj svijet. Došla je kući jako kasno i rasplakala se, izvinjavala mi se. Pitala sam je šta je bilo. Rekla mi je da je snimala nešto čega se stidi, ali da su joj rekli da se neće vidjeti da je to ona. Pitala sam je što nisi rekla da nećeš da te tako snimaju. Kaže, bilo me sramota jer nisam htjela da se ljute na mene i da se obrukam. Ne mogu ni opisati kako sam se ja tu kao majka osjećala. Mislila sam da sam iznevjerila svoje dijete. Pustila sam je u situaciju gdje su je odrasli izmanipulisali da uradi nešto što nije htjela. Dragi roditelji, učite na mojoj grešci i naučite djecu da ne moraju ništa da rade ako to ne žele da bi udovoljile nekome ili bile uspješne. Ne dajte nikome da iskorištava njihove želje za uspjehom i strah. I dobro pazite kome povjeravate svoje dijete.
Ti brojni iskazi, kažu portparolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko ukorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i nekih presuda. Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
Jedan dan trebali smo mi djeca, nas možda 5 ili 6, da dođemo da očistimo džamiju za teraviju. Dotični me poslao gore samu da idem da usisavam, što sam poslušala. On je došao za mnom, stao iza mojih leđa. Bila sam sagnuta, usisavajući. Prislonio svoje međunožje na moju zadnicu, nagnuo se preko mene i sa obje ruke mi počeo agresivno trljati grudi. Šok, strah, samo sam se otrgla, pobjegla kroz vrata kući. Kući sam neni rahmetli rekla šta mi se desilo, da bi me ona odmah ušutkala sa riječima: šuti, ne daj Bože da te ko čuje, nemoj da ti padne na pamet da tako nešto ikad ikome ispričaš. Ja vjerujem da ni ona jadna tada nije znala bolje i ne zamjeram joj. 25 godina poslije i dalje se sa mukom prisjećam toga svega. Sjećam se tog osjećaja gađenja prema samoj sebi, jer sam mislila da sa mnom nešto nije u redu. I dan danas vidim taj škiljavi, ljigavi pogled iza onih naočala. Sjed u kosu, njegov uzdah na svom uhu. Voljela bih reći da je pravda zadovoljena, ali nije. On je umro sa ugledom hodže, ali moje traume su zauvijek ostale.
Aleksandra Domuz-Žerić je jedna od žena koja je doživjela i prijavila seksualno uznemiravanje na fakultetu 2008. Kao studentica treće godine prijavila je profesora kojim je izrečena pismena javna opomena. Ovaj profesor je kasnije preminuo, a afera u kojoj je bilo uključeno još nekoliko profesora nije dobila sudski epilog. Aleksandra poručuje da je važno educirati se i prijavljivati.
Znači, trebamo raditi na prevenciji i na pooštravanju kaznene politike za zlostavljače djeci u predškolskoj dobi, objašnjavati šta predstavlja to uznemiravanje, neki primjere naći, i onda naravno u školskoj, studentskoj, pa jeli, čitav život trebamo učiti. Mi smo stvari društvo koje tek počinje učiti o tome. Nikad se o tome nije prije pričalo. Možemo vratiti film. Pa kad sam razgovarala sa svojim kolegicama, kad sam išla u osnovnu srednju školu, bilo je takvih tih situacija, ali niko to nije prepoznavao. Ali eto, ja kažem još jednom, zahvaljujući tome što sam prošla te neke radionice, koliko je bitna taj obrazovni aspekt, mogla sam to prepoznati i reći glasno, prozvati imenom i prezimenom osobu od kojeg sam doživjela takvu vrstu ponašanja. Recimo, ja govorim ponašanja, ali to je bilo uznemiravanje klasično seksualno. I želim ohrabriti sve djevojke, žene, muškarce da prijavi zlostavljača, apsolutno bilo kojem, jer uvijek ima neko ko će stati iza vas, koliko god se činilo da je ovo društvo dno i da smo zatvoreni, postoje nevladne organizacije koje će stati iza nas i pružiti nam podršku.
Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, 27-godišnja psihologinja i aktivistica koju smo čuli kratko s početka podcasta, dijete je rođeno nakon ratnog zločina počinjenog nad njenom tada 22-godišnjom majkom, silovanja. Ajna, heroina koja u sebi nosi jak osjećaj za pravdu za koju se snažno bori, kćerka još veće heroine, iz različitih aspekata priča o svom životu, životu svoje majke, položaju žena koje doživljavaju nasilje, otvoreno, jasno, uz brojne primjere i nudi rješenje.
Moment u kojem sam ja za svojih 15 godina saznala da je moja majka preživjela, nekako je moj svijet potpuno se promijenio. U mojoj glavi su postojala dva pitanja. Da li me majka mrzi i da li ja nju svaki božji dan podsjećam na to, jer ja do svoje 15. godine sam razmišljala jel tata umro, jel tata otišao, i mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca, nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju, negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali, a sad evo smo u trenutku u kojem smo svjesni da silovanje koje se dešava na fakultetima je silovanje koje naši roditelji plaćaju. Došli smo u momentum kad roditelji plaćaju da im se djeca siluju. To nije u redu i to me boli. I moja majka je davno rekla, ono što sam ja preživjela kao djevojka od 22 godine, to silovanje, to me manje boljelo u odnosu na ovo što mi je društvo radilo, a društvo me zvalo pogrdnim imenima, odbacivalo, pljuvalo, nije me htjelo zaposliti, nije htjelo dati stipendiju mom djetetu. I evo, ovo se sad isto ponavlja. Naprosto komentari koji ljudi trenutno govore o njima, a to je da je ona nosila neku kraću suknicu, da je ona, ne znam, malo razvijenija, da je sama kriva, da je tražila ona, mislim, nemoguće mi je da živimo u svijetu gdje nam je okej da nam se djeca siluju i da na sve to kažemo da sta djeca kriva, nisu kriva.
Pitanja koja se često postavljaju od kako je pokrenuta grupa Nisam tražila, onako čini mi se zlonamjerna, je zašto to nije prijavila ranije?
Moja majka je meni krila istinu punih 15 godina zato što se bojala upravo moje reakcije, s obzirom da ona prethodnih 15 godina živjela u društvu koje je osuđivalo, i njena logična prva pomisa, ok, ako su me svi ovi ljudi osuđivali, međutim ljudima je odrasla moja Ajna, da li će me moja Ajna osuđivati? Isti sistem se desio s ovim svim djevojčicama, s obzirom da sve te žene sa grupe Nisam tražila znaju kako je trenutno mišljenje, generalni stavovi društva o nasilju nad ženama, nasilju nad djecom, generalno silovanju, one su naprosto morale šutiti. A između ostalog, ko je izmislio
vremenski period u kojem žena mora iskazati da je preživjela silovanje. Nije njoj neko dao žvaku na ulici, za Boga. Njoj je oduzeto dostojanstvo, njoj je oduzet život. Znači, to su žene koje naprosto su samo primorane da preživljavaju, rijetko koja od njih može poslije normalno da živi, jer je to jedan pečat koji nosiš. Evo, ja nisam preživjela silovanje, nisam preživjela nikad, hvala Bogu, nikakvu vrstu seksualnog uznemiravanja. Moja mama jeste, ali je to teret koji ja nosim s njom. Ko nosi teret s ovim sad djevojčicama, s ovim sad djevojkama? I one su šutle jer je bilo strah da kažu porodici. Moj djed Rahmetli prvi, kad je saznao da je mama silovana, istjero iz kuće. Ne živimo mi sad u nekom super svijetu, mislim, živimo u svijetu gdje postoji sramota i gdje postoji ono šuti samo da narod ne zna, ili samo šuti nek se ne puca. Pa ne možemo živjeti tako cijeli život. Jer mi dok šutimo, tamo imate u pozadini svega toga, čujete krikove svakog silovanog djeteta. Pa sad hajmo, hoćemo birati, hoćemo šutiti, slušati krikove silovane djece ili ćemo govoriti o tome, poštovati te ljude, dati im podršku pa da završimo s tim plakanjem.
Pretpostavljam da si razmišljala o tome zašto dio društva tako reaguje, zašto dio društva negativno reaguje i neće da prihvati kao istinu, neće da prihvati nečije svjedočanstvo, sama si pomenula porodicu, pa nadalje.
I za svakog oblika govora mržnje, za svakog oblika stigme i diskriminacije postoje predrasude koje se stvaraju iz jednog općeg neznanja. Kada se završio taj rat u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj strani su ljudi pripadali u tom trenutku, ova država je ljude sve ostavila same. Znači, nije bilo bitno je li neko Srbin, Hrvat, Bošnjak, svi su ljudi ostavljeni sami, da se sami snalaze i da se sami brinu. Koliko oštećenih porodica, koliko uništenih porodica, koliko silovani žena, sve te ljude sistem ostavio da se bore. Moja majka je nakon toliko godina, tek 2006. godine dobila bilo kakav oblik prava da nešto kaže na to. Međutim, ono što se nikad u Bosni i Hercegovini nije uradilo, nije se uradila reforma obrazovanja. Mi danas živimo u svijetu gdje imamo tri knjige historije, gdje naša djeca odrastaju u svijetu lažnih heroja i gdje naša djeca naprosto odrastaju u svijetu sramote. Sramota kao koncept ne postoji. Sramota je mehanizam koji su ljudi izmislili da bi bili legitimni saučesnici tuđeg zločina. Da kažu, eto, ona je sama tražila. Vi kad gledate sve te objave, kad čitate objavu o silovanoj djevojci, najmanje se tu priča o počiniocu. Što ne pričaš o njemu? To je jedan, evo, imali smo slučaj, čovjek 65 godina silovao djevojčicu 14 godina i napisali medijski članak da on vršio obljubu. To nije obljuba, to je silovanje. Što ne pišete to pravim imenom? A kada se piše o ženama, onda ćete reći da je žena vaka, da je žena naka, da ne govorim to.
Edukacija od malih nogu da prepoznaju šta je seksualno uznemiravanje do onoga šta je seksualno zlostavljanje, to bi isto trebalo kroz školski sistem.
Da, trebalo kroz školski sistem, ali s druge strane ja lično poštujem i nekako cijenim tradicije koje su u Bosni uspostavljene. Međutim, jedan od najvećih problema jeste što, iskreno, iz moje neke perspektive, roditelji jako malo pričaju s djecom o tim temama. Ja i dan danas kad gledam svojim očuhom neki film, ako je na filmu scena da se dvoje ljube, on će to prebaciti. Zato što su oni odgojeni tako. Oni su odgojeni po sistemu da se ne pita svašta, da se ne priča puno o tome. Mislim, naše djevojčice se odgajaju u sistemu kad dobije prvu menstruaciju, ne treba reći ocu, nego treba reći mami. U suštini, ali je dobiti menstruaciju nešto kao žena normalno. Ja ne znam da li se ja sad trebam stidi što sam ja dobila menstruaciju, ja to ne trebam nekom reći. Znači, moramo pomjeriti svoje granice komunikacije, jer mi moramo shvatiti da je obrazovanje koje mi dobijamo u Bosni i Hercegovini jako loše, ali da se naši stavovi pravo puno formiraju na osnovu tog obrazovanja, znači pogrešne stavove formiramo, tako da su roditelji i porodica trenutno najbolja korektivna mjera koju mi možemo uvesti, ali te roditelje, te ljude mora neko da edukuje. Ne možemo mi samo raditi edukacije na Marin dvoru u Sarajevu. Evo, kad odete u Zavljoviće, gdje moja mama živi 16 km na jednom selu, znači koje se zove Pašin Konak, tamo ljudi polovi stvari ne znaju, nije im nikad niko rekao. Trebamo raditi, znači, edukacije i trebamo ohrabriti ljude da skidamo tabu sa različitih tema.
Kako u tom smislu osnažiti žene? Do onog trenutka kada bi došli u fazu, jel, negdje ono društva da ne padne muškarcu na pamet da digne ruku na ženu u bilo kojem smislu.
Prva činjenica, evo, ako se osvrnemo na porodično nasilje, postoji istraživanje koje kaže da žena većinom preživi 8 ciklusa nasilja unutar porodice da bi se 9. put odlučila da ode. I svaki put kad smo radili ili kad su ljudi radili određena istraživanja, svaki put kad se žena pita zašto toliko dugo ostaješ u toj zoni nasilja, uvijek će biti njen odgovor zato što nemam gdje. A zašto ona nema gdje? Zato što kada gledate historijski razvoj u procesima obrazovanja, muškarci su uvijek imali prednost unutar porodice da se obrazuje. Znači, jednostavno ta patrijarhalna opresija koja postoji, postojala i prije rata i tokom rata i nakon rata je ostalo. Žene, nažalost, nisu dovoljno niti ekonomski osnažene, odnosno stabilne, niti dovoljno obrazovane, jer naprosto se patrijarhalnim ustrojima njihovo obrazovanje uskraćivalo. A isto tako, s druge strane, imamo činjenicu da danas kad govorimo o ravnopravnosti žena, danas žene puno toga postižu, ali zato žena sutra kada ode na razgovor za posao, prvo će je pitati ili planira biti trudna. Ako planira biti trudna, nema posla.
Stranica i grupa Nisam tražila, koliko može biti katarzična da bi se negdje stvari pomakle?
Ovo je prvi put da smo mi na pravi način iskoristili medijske platforme, odnosno društvene mreže. Vi ste imali na onoj stranici preko hiljade i hiljade objava. Jako je bilo značajno da prva koja je napisala objavu na stranici, ta žena je na ono pokrenula tu lavinu, jer kad su sve druge žene vidjele njenu objavu, znale su da nisu same. Ja sam provela svojih, ne znam nija koliko godina, same, bez igdje jednog drugog djeteta koje se rodilo kao ja, koje se rodilo tako što moja majka silovana pa je rodila dijete. Ja sam godinama živjela bez toga, ali kad sam upoznala ljude koji imaju istu ili sličnu priču kao ja, to je moment koji ja najviše cijenim u životu, jer činjenica da nisi sam u određenom problemu, pogotovo još u ovom problemu kada govorimo o seksualnom nasilju, silovanju, to je toliko, čovječe, značajno. Evo, meni je značajno što ja sad danas sa svojih 27 godina, evo upravo ovdje na ovom mjestu, slobodno pričam o tome. Ja sam prvo dijete koje je nekako krenula, Alen pa ja, nekako smo krenuli pričati javno o tome. Ja se ne stidim toga što je moja mama silovana. Nijedna žena se ne treba stiditi. Ja nisam dijete koje će nastaviti činiti zločin samo zato što sam iz zločina rođena. Volim i hoću da volim. I negdje ta stranca, sva ta masovna objavljivanja izjava jeste dobro iz činjenice da sve te žene znaju da imaju jedne druge i da nisu same. Sad je samo pitanje postavljanja pravilne metodologije rada za budućnost.
Gdje je u svemu tome uloga medija? Šta mogu da učine mediji?
Moja najveća želja, koju još uvijek nisam ostvarila što tiče nekog tog organizacijskog posla, jeste da napravimo masovnu edukaciju medija. Mediji moraju biti svjesni da u trenutku kada pišu izvještaj, članak o ženi koja je preživjela ratno silovanje ili preživjela silovanje u mirnom dobu, prvo da će taj članak žena pročitati. Drugo, mora uvijek imati na umu da žena, da niko nije kriv za nasilje koje mu se desi. Znači, ja sad mogu izaći, prebiti nekog na ulici, taj čovjek nije kriv, sam ja njega prebila, kriva sam ja. Naprosto moraju mediji imati tu granicu. S druge strane, femicid kao jedan oblik ubistava koji nije nigdje u zakonu definisana, to je ubistvo na osnovu spola. Vi kad gledate članke koji naši mediji pišu, muž ubio ženu zato što ga je prevarila. Koga briga što ona njega prevarila? Znači, ti dok pišeš taj članak i pišeš taj naslov, imaj na umu da žena o kojoj pišeš ne diše više, a ti dok dišeš i to pišeš, dobro razmisli kako ćeš poruku poslati, jer je njoj život oduzet, tebi nije. Piši o onome ko si je dao za pravo da oduzme nečiji život. Naši mediji moraju to imati na umu i naprosto moraju više poštovati žrtve, a više kritikovati počinitelje bilo kojeg oblika zločina ili prekršaja.
Hvala Ajni. Hvala ženama čija su svjedočenja i prijavljivanje bile okidač za ovu lavinu ispovijesti i onim koji su pokrenuli inicijativu Nisam tražila. Mijenjat će se zakoni, mijenja se društvo i narativi. Neće stigma biti na žrtvi, nego na nasilniku. Neće žena biti s djecom u sigurnoj kući, a nasilnik u njihovom domu, nego će nasilnik biti u zatvoru. Ne trpite seksualno uznemiravanje, kamoli
nasilje, ne trpite nikakvo nasilje, niste same. Bio je to podcast Zip za Vir ispod površine, jedan od onih zbog kojih mi se ne izlazi na površinu jer ne mogu sa sobom da izvučem sve. Ali ipak vjerujem da sam dio karike do rješenja problema. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete saznati ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Govorimo i o odluci Apelacionog suda Crne Gore kojom je ukinuta presuda u slučaju državni udar. U Radio Magazinu možete čuti priču o maloljetnim migrantima i izbjeglicama koji putuju sami bez pratnje porodica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je 5. februara presudu u slučaju državni udar, kojom je 13 osoba osuđeno na skoro 70 godina za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Svi optuženi su oslobođeni osim Branke Milić, koju je, prema riječima njenog advokata Jugoslava Krpovića, apelacioni sud propustio da oslobodi. Milić se i dalje nalazi u ambasadi Srbije u Crnoj Gori. Detaljnije iz Podgorice, Aneta Durović.
Iako je odlukom Apelacionog suda presuda u slučaju državni udar ukinuta za optužene srpske državljane, penzionisanog generala žandarmerije Srbije Bratislava Dikića, koji je bio osuđen na 8 godina zatvora, kao i za Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Srboljuba Đorđević i aktivistu Demokratskog fronta Mihaila Čađenovića, Branka Milić i dalje se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je od novembra 2018. godine. Advokat Branke Milić, Jugoslav Krpović za Radio Slobodna Evropa.
U njenom slučaju radi se stvarno o opstrukciji suda Crne Gore i jednom nezakonitom postupa. Znate, presuda je, kojom je ona osuđena 3 godine zatvora, je ukinuta, kao i za sve ostale okrivljene. I sad imamo jednu apsurdnu situaciju, dva lica koja su bila optužena, nalaze se na slobodi, jedina se ona još ne nalazi zato što sudovi ćute. Apelacioni sud u istoj situaciji je propustio da uradi ono što je uradio kod generala Dikić. Znači, nastavlja se tortura i nečovječno postupanje prema Branki Milić, neobjašnjivo je.
Gospodine Krpoviću, šta je konkretno apelacioni sud trebalo da uradi?
Apelacioni sud je trebao isto da ukine rešenje o određivanju pritvora Branki Milić, jer smo mi se obratili još 1. septembra da se Branki ukine rešenje o pritvore, za to nije bilo zakonskih razloga, pogotovo danas kad je utvrđeno da je pita postupak bio montiran, da je optužnica bila zasnovana na neutemeljenim dokazima, tek sada je ona morala da bude puštena, znate.
I koji su sad vaši naredni koraci?
Obratit ćemo se i sudskom savjetu, obratit ćemo se i ombudsmanu, alarmirat ćemo i međunarodne organizacije da se uključe u rješavanje ove stvari, jer je ovo nezapamćen teror koji se vrši nad ovom ženom. Ovo je, ja mislim, jedinstven slučaj u Europi da se jedna žena progoni zbog slobode govora, zbog jedne hrabre svoje odbrane i nepristajanja da bude marioneta u montiranom državnom procesu.
Apelacioni sud je 5. februara naložio da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i da on odmah bude pušten na slobodu. Ali kako su mu prilikom hapšenja oduzete dokumenta, koja još nisu vraćena, on ne može da se vrati kući.
Administracija umjesto da bude ažurna, odmah da mu vrate ta dokumenta, on je njega sad isputavaju, ne daju mu ta dokumenta kako bi mogao normalno da ide kući, znate, eto, to me čita problem.
Apelacioni sud je prihvatio žalbe branilaca prvostepeno osuđenih presudom Višeg suda u Podgorici, koja je izrečena 9. maja 2019. godine. Postupak je vraćen ponovo Višem sudu, ali kako je naznačeno u presudi, pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije koji su osumnjičeni za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti, nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Prema optužnici specijalnog tužilaštva koju je zastupao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, cilj optuženik bio je sprječavanje priključenja Crne Gore NATO alijansi i nasilna promjena vlasti u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Republike Srpske trebali bi razmatrati plan parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor, čija je dužina 42 kilometra. Radi se o cesti koja prolazi kroz Kozarac, mjesto pored Prijedora, u kojem žive mahom povratnici bošnjačke nacionalnosti. Oni se protive izgradnji i zahtijevaju izmještanje planirane dionice. Tvrde da sadašnji plan ugrožava oko 60 kuća, a najveći problem im je što autoput presjeca na dva dijela zemljište koje koriste. Autoput gradi kineska kompanija China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, koja je osnovala preduzeće u Banja Luci, a cijena je 297 miliona eura. Priča Milorada Milojevića.
Ja to ne mogu da tu svoje zemlje imanje svoje njima poklonim na taj način. Neću potpisati nikada zato što oni nisu to radili kako spada, kako je Bog rekao. Zato što smo mi nastavili, faktički došli smo do kuće 2 metra, 3 metra, 5 metra.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Salih Kenjar, preko čijih 6,5 uluma zemlje bi trebala da ide trasa autoputa od Banja Luke prema Prijedoru. Njegovo imanje nalazi se u povratničkom naselju Kozarac na području grada Prijedora, u kome živi nešto manje od 5000 stanovnika, većinom Bošnjaka. Kuću je, kaže, bio sagradio prije rata koja je u ratu srušena.
Nesretni rat je dovodio Porsche i to mi sve je u imovinsko stanje. Ja sam ošao, bio sam u logoru, ošao sam za Njemačku, vratio sam, mislio sam da vode kao život, da će teći kao što je nekada teko. Međutim, oni rade kao da mi ne postojimo tude.
Salih dodaje da će se i sa drugim nezadovoljnim mještanima preko čijih imanja će ići zamišljena dionica autoputa boriti svim pravnim sredstvima za izmještanje dionice. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se odluka o planu parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor i to po skraćenom postupku. Nakon usvajanja plana parcelizacije trebala bi da bude izrađena tehnička dokumentacija nakon čega bi započeo proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacija zemlje. Mještani Kozarca su se na protestima 8. februara usprotivili planu parcelizacije i zatražili izmještanje trase autoputa kroz njihovo naselje. Mještanin Kozarca i odbornik u Skupštini grada Prijedora, Mesud Trnjanin.
Informacije koje mi imamo da je oko 60 domaćinstava, 60 stambenih jedinica da će biti uništeno i oko 30 pomoćnih. Problem je poljoprivredno zemljište jer ovo područje sa cirka 7000 hektara presjecaju ga na dva dijela i direktno se uzima oko 300 hektara za izgradnju te trase autoputa.
U odgovoru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa navodi se da se na trasi autoputa kroz Kozarac nalazi 17 objekata predviđenih za rušenje, od čega 4 kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan u rušenom stanju. Podršku mještanima Kozarca uputio je 8. februara i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je zatražio od vlasti entiteta Republika Srpska da poštuju zahtjeve Kozarčana. I poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Senad Bratić iz stranke Demokratske akcije istakao je da je tačno da je dionica blago korigovana, ali da i dalje ugrožava privredne subjekte u Kozarcu.
Prolazi kroz buduće hale čovjeka koji je povratnik iz Švicarske, koji treba da zapusti jedan dobar dio svojih mještana Kozarčana, i pored farme izgrađene Arifagić u neposrednoj blizini trebalo bi ova korigovana trasa puta da prođe.
Ugovor o koncesiji za gradnju autoputa Banja Luka Prijedor potpisan je 13. decembra 2018. godine sa predstavništvom kineske kompanije Shandong u Banja Luci. Autoput će biti duži dužine oko 42 km, a planirana vrijednost gradnje je 297 miliona evra. Iz nadležnih ministarstava Republike Srpske nismo uspjeli dobiti odgovor kada će početi niti koliko će koštati eksproprijacija zemljišta, kao ni šta će biti sa vlasnicima zemlje i objekata koji ne žele da ustupe imovinu za gradnju autoputa. Ni od kineske kompanije nismo dobili odgovor kada bi mogla početi gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stručnjaci iz Rusije posjetili su Beograd kako bi utvrdili ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Eksperti sa Beogradskog instituta Torlak kažu da imaju i znanja i kadrova za takav poduhvat, a ruski ambasador u Srbiji ističe da bi na ovaj način bilo otvoreno novo poglavlje saradnje između dvije države. Da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo, za sada je nepoznato. Prilog Gordane Ćosić i Dušana Komarčevića.
Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, je rekao da bi prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji mogla da počne za 2 do 3 mjeseca, a da bi za pun ciklus proizvodnje trebalo od 9 do 10 mjeseci.
Za prvu fazu, koja bi uključivala transport supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovdje u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti.
On je dodao da je do sada 7 evropskih zemalja, među kojima su Njemačka, Austrija, Mađarska i Češka, izrazilo želju da hitno otpočne proizvodnja vakcina u Srbiji. Direktorka instituta Torlak, doktorka Vera Stojiljković, izjavila je da su predstavnici tog instituta pre 2 sedmice bili u posjeti ruskoj fabrici Generium, gdje su obišli pogone za proizvodnju vakcine Sputnik V. Kako je dodala, tom prilikom su se predstavnici Srbije uverili da je moguće sprovesti transfer tehnologije i znanja iz Rusije.
Institut Orlak posjeduje tehnologiju, posjeduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je na konferenciji za medije da je zadovoljan nakon prvog sastanka dve delegacije.
Otvara se nova faza saradnje. Ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovdje u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Rekao je Bocan Harčenko, on je dodao da je Rusija spremna da pruži tehnologiju i pomoć u proizvodnji vakcine, kao i da Kremlj na ovaj način pokazuje da u oblasti vakcinacije ne razmišlja o, kako se izrazio, globalnom suprotstavljanju. Ruski ambasador je podsjetio da zvanična agencija Evropske unije razmatra izdavanje dozvole za Sputnik V, te dodao da se Rusija nada da tu neće biti, kako je rekao, nikakve politizacije i da će odluka biti doneta na osnovu objektivnih podataka. Delegacija ruskih stručnjaka doputovala je u Beograd 11. februara kako bi utvrdila da li u institutu Torlak postoje tehnološki i kadrovski kapaciteti za proizvodnju vakcine Sputnik V. Nijedan od učesnika konferencije za medije na kojoj nije bilo dozvoljeno novinarima da postave pitanje nije govorio o tome da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo. Vakcina Sputnik V još uvijek nije dobila odobrenje Svjetske zdravstvene organizacije niti Evropske organizacije za lekove. U Srbiji su osim ove odobrene i vakcine kineske kompanije Sinopharm, američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, kao i vakcina AstraZeneca koja je razvijena na Oxfordu. Vakcina Pfizer-BioNTech za sada jedina ima dozvolu Evropske agencije za lekove, Američke uprave za hranu i lekove, kao i Svjetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada predstavila je blago popuštanje epidemioloških mjera. Otvaraju se teretane i automat klubovi, kafići će moći prodavati kafu i drugo za van, a djeca će moći u škole stranih jezika. Opozicija kaže premalo i prekasno. Pripremio Enis Zebić.
Kako je premijer Andrej Plenković i najavio, kako bi se hrvatske građane nagradilo za veliku dozu strpljenja i odgovornosti u dosadašnjem nošenju s pandemijom, predstavljeno je nekoliko blagih popuštanja epidemioloških mjera i to u ugostiteljstvu i sportu.
Mjere se odnose na sljedeće. Prvo, da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara. Treće je da se omogući djeci nastava u školama za strane jezike, radionicama. I zadnje je da se uz poštivanje epidemiološkog okvira omogući otvaranje kladionicama, automat klubovima i kasinima.
Iako je u Hrvatskoj zabilježen mnogo zarazniji engleski soj virusa, ipak se ide u blago popuštanje mjera. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Početak cijepljenja dozama proizvođača AstraZeneca, kao i nastavak cijepljenja cjepivima tvrtke Pfizer i Moderna, uz dosljedno pridržavanje epidemioloških mjera, naši su alati za uspjeh. Dosadašnjim odgovornim ponašanjem, pridržavanjem epidemioloških mjera te zahvaljujući njihovoj učinkovitosti stvorili smo jako dobar temelj za eventualno potreban odgovor i borbu sa mogućim širenjem novih varijanti virusa.
Međutim, čini se da nije samo povoljna epidemiološka situacija dovela do pomaka u radu kafića i teretana. Njihovi vlasnici negoduju otkako su u jesen zatvoreni. Proteklih dana nekoliko ih iz prosvjeda otvorilo vrata kafića i teretana i završilo u pritvoru, a 3. veljače organizirali su i veliki prosvjed u središtu Zagreba na kojem je sudjelovalo više tisuća ljudi. Oni su upozoravali na nelogičnost da benzinske pumpe i kiosci za cigarete mogu prodavati kavu, a oni koji su upravo zato registrirani ne mogu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović im je odgovarao da se na benzinskoj pumpi kupi kavu, sjedne u auto i ode, da se na kiosku kupi cigarete i kavu i ode, dok bi se ljudi nakon što u kafiću kupe kavu pred njim i zadržali. Ugostitelji i vlasnici teretana i automat klubova najavljivali su i tužbe za naknadu izgubljene dobiti zbog zatvaranja, što je čini se također utjecalo na vladinu odluku. Što ako niko ne bude išao u automat klubove, pitali su novinari premijera, na što im je on, kao u šali, odgovorio.
Ako ne bude nikoga, možemo ih zatvoriti, pa moramo plaćati kompenzaciju.
Epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić za naš program je ocijenio aktualnu epidemiološku situaciju, pojavu engleskog soja virusa s jedne strane i najavljene mjere s druge strane.
Bih rekao da što se tiče mjera i trenutne epidemiološke situacije, da sam ja zabrinut po pitanju škole i školaraca, da je rizik da se proširi novi soj, da školarci tome doprinose.
Opozicija je redom osudila najavljeno vladino popuštanje mjera kao preslabo i prekasno, a zeleno-ljeva koalicija i desni domovinski pokret zamjerili su Plenkoviću što je ove mjere najavio kao nagradu građanima. Stjepo Bartulica iz domovinskog pokreta.
Mi nismo njegova djeca. Taj način sa visoka da će nas nagraditi ili kazniti je ispod svake razine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd još ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojem pozivaju 57 država, među kojima i Srbiju, da svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj na sjeveroistoku Sirije vrate u zemlje porijekla. Stručnjaci UN-a uputili su pisani dopis državama u kojem iskazuju ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanih i inače loših sigurnosnih uslova u kampu Al-Hol i Roj u Siriji. Detaljnije u prilogu Svjetlane Božić-Krajinčević.
Nijedna od nadležnih institucija u Srbiji za sada nema odgovor na pitanje kako rešiti problem povratka njenih državljana iz kampova Al-Hol i Roj u Siriji. Radi se o kampovima pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga u kojima se nalaze mahom žene i deca i njih, prema podacima UN-a, u kampu čini 80% populacije. Stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da su zabrinute zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije u ovim kampovima. Radio Slobodna Evropa obratio se svim nadležnim institucijama u Srbiji sa pitanjem na koji način planira da reši problem državljana Srbije koji se nalaze u pomenutim kampovima, u koje su prebačeni posle poraza takozvane Islamske države od marta 2019. do danas. Reč je o članovima porodica pripadnika poraženog ISIL-a. Ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru za RSE uputilo je na Nacionalno koordinaciono telo Srbije za sprečavanje i borbu protiv terorizma koje, kako navode u ministarstvu, nadležno o pitanjima povratka srpskih državljana iz kampova u Siriji. RSE obratio se i Ministarstvu unutrašnjih poslova u čijoj nadležnosti je rad Nacionalnog koordinacionog tela. Iz MUP-a do objavljivanja ovog priloga nisu odgovorili. Konkretan odgovor nije dala ni Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. U izjavi za RSE Čomić kaže da za sada nema nikakve podatke niti informacije o ovom problemu.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati. Za sada nemam nikakve informacije.
Stručnjaci UN-a saopštili su da se od ukupno 64.000 ljudi u kampovima u Siriji nalaze i državljani iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. O kom tačno broju je reč nije saopšteno. Nezvanično oko 20 žena iz Srbije nalazi se u kampovima, dok broj dece nije poznat. Većina njih je iz Novog Pazara. Esad Kundaković iz Novog Pazara, otac Eldara Kundakovića koji je pre 7,5 godina poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas je svoj rad posvetio mladima ovog grada i okoline, pokušavajući, kako kaže, da ih uputi na pravi put. Kundaković mladima koji pokazuju sklonost u radikalizaciji svoje vere pokušava da objasni da nasilje nikada nije opcija. U razgovoru za RSE Kundaković kaže da je proces repatriacije, odnosno povratka državljana, kompleksen i da u njemu moraju da učestvuju svi. On napominje da svako ko je sarađivao sa ekstremistima mora da odgovara, ali da tek rođena njihova deca, sada zatočena u kampovima, ne treba da ispaštaju.
Vidite, mi svijet ne možemo da promijenimo. Mnogo truda treba da se obični neki proizvod napravi, a ne čovjek. I zadnjih 50 godina što radimo, samo proizvodimo otrov, gnjev i to ko jedni prema drugima. I onako je život težak, ja se trudim da jednostavno prihvatimo i da vidimo šta možemo da napravimo od TDC da budu korisni članovi zajednice.
Kundaković napominje da samo zajedničkim radom i kroz saradnju civilnog sektora i države može da se postigne dugoročno rešavanje problema. Do sada je među državama Balkana i Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 djece migranata i izbjeglica, a oko 550 su maloljetnici koji putuju sami bez pratnje porodica. Najveći broj maloljetnika su dječaci u tinejdžerskom uzrastu. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina, na samom ulazu u Bihać, pored 200 odraslih migranata i izbjeglica, koji su tu napravili improvizovani smještaj, nalazi se i desetak dječaka. Među njima i 10-godišnji Isak, najmlađe dijete koje je Save the Children registrovao da putuje bez roditeljske pratnje. Priča Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog krajina Metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u krajina Metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Slična iskustva u svega 15 godina života ima i Habibullah. Tokom putovanja sreo sam se sa različitim vrstama nasilja i lošeg ponašanja. Mnogo puta sam pokušao preći granicu. Želim da odem u Evropu, nije bitno koja zemlja, Francuska ili Belgija, bilo gdje. Želim da radim tamo. Problem je hrvatska policija, njihovo ponašanje je stvarno loše. Trenutno je 30 maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Naši timovi koji operiraju na tri područja, Unasana kanton, Tuzla i Sarajevo kanton, su odgovorni da identifikuju prije svega djeca bez roditeljskog staranja koji su bez adekvatnog smještaja, da pružaju informaciju, prvu psihološku pomoć. Mi smo spona između njih i vladinih i nevladinih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa. Trenutno u Bosni i Hercegovini mi smo identifikovali oko 30 djece bez roditeljskog staranja koji živu na različitim neformalnim smještajnim kapacitetima, a 20 su u konstantnom pokretu. Znači neke iz Unsko-Sanskog kantona se vraćaju nazad prema Srbiji kroz Tuzlu, pa ih dva puta identifikujemo.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre, jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, 10-godišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Putovao sam sa jednim rođakom koji je otišao u Italiju. Želim da ostanem ovdje u kraj na metalu jer poznajem puno ljudi, mnogo ih je iz mog sela. Bio sam u kampu Sedra, u kampu Borići, ali bio sam nesretan tamo. Bilo je ljudi koji su se loše ponašali prema meni. Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi skoro 500 djece migranata bez pratnje, najvećim dijelom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je bista ukrajinskog pjesnika i umjetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu, ona još uvijek nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemija. Zbog Ševčenkovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Kada će bista biti otkrivena i da li je opozicija promijenila stavove, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Zbog situacije vezane za epidemiju bolesti COVID-19 nije moguće organizovati otkrivanje spomenika, a posebno imajući u vidu da delegacija iz Ukrajine ne može da dođe tim povodom u naš grad, navodi se u pismenom odgovoru Gradske uprave za kulturu Novog Sada za Radio Slobodna Evropa. O njemu se dodaje da će, kada se budu stekli adekvatni uslovi, bista biti otkrivena na način kako je to predviđeno, u prisustvu predstavnika grada Novog Sada i Ukrajine. Ukrajinski pisac i umjetnik Taras Ševčenko u 19. veku postavio je osnove ukrajinske književnosti. U svojim pesmama je često opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Upravo zbog njegovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Među njima i Srpska radikalna stranka. Član te partije u gradskom parlamentu, Đura Đakšić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bista loša odluka za Novi Sad. On kaže da je sporno i to što bistu poklanja grad na zapadu Ukrajine, Lavov, koji je posljednjih godinu dana, kako on tvrdi, uporište ukrajinskih neonacista.
Mi smo mišljenja da odluka da se podigne spomen bista Tarasu Ševčenko je na neki način i prst u oko bratskoj ruskoj federaciji.
Protiv biste je i desno orijentisana opoziciona demokratska stranka Srbije, čiji je gradski odbor još 2017. godine ocenio kao potpuno neprimerenu i neprihvatljivu inicijativu za postavljanje spomenika Ševčenku u tom gradu. Ono što najviše iritira te stranke jeste da je Ševčenko ipak simbol protiv ruskog imperijalizma, ističe novinar i politikolog Boris Varga, poznavalac ukrajinskih prilika.
I danas u Ukrajini imamo Ševčenka kao simbol borbe protiv ruskog imperijalizma. To je posljednja antikolonijalna borba u Europi, znači Ukrajine, da se istrgne iz te geopolitičke orbite Rusije. Znači, definitivno da je Ševčenko kao umetnik, kao ličnost, kao simbol te borbe protiv ruskog imperializma i to najviše smeta radikalima.
Odnos Rusije i Ukrajine su značajno urušeni nakon ruskog anektiranja Krima 2014. godine, a Kijev je dalje u sukobu sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Procenjuje se da je tim okršajima do sada nastradalo više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.